کلونا عظیم پیولوی سڑیوانی ویدا مکاو توائف لیلوی خارون دی پا دی کدا دور مالدار ترین خلق دی نچی پیغمبری راتلا نو پیو غریب یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادی چی پا دوی رالا علا رجل من القریتین عظیم اللہ وی اہم یقسیمون رحمت ربی زما حبیب اولی ساد رب رحمت بدوی تقسیمی اللہ وی در رحمت خاون زیم در رحمت مالک زیم او داغی تقسیم دیگنی در مشرکان و پلاس کشی دلتو استکبارا فی الارض دو وجی د تکبر کولو نپز مکر کی زان ورطدیر غطخ کاری دو او دا اللہ حبیب تی العیاذ باللہ دا حقارت پا نظر قتل و مکر سیئی او د وجی د مکر ناکارنا و مکر سیئی پا نصب کی اغا وجی دی چکم پا استکبارن کی دی دیکیم اغا وجی دی چکم اغی و مکر سیئی او د وجی دا اغا چلو د مکر فریب بدنام بد مکرون او فریبونے کول ولا يحيق المكر السيء او نرا چاپی رکھی احاتاو گیرن کوی غم کر بدو ناکارا الا بی اہلیه مگر پا اہل دغی مکربانی سوکم چی غلط مکر و فریب کئی مسلمانانو دے اسلام مقابل کی ندا مکر و فریب بدا غنرا چاپی رکھی او اغت بے ضرر رسی ولا يحيق احاطه نکوی را چا پیر کی گنا المکر السیء وغچل ولو مکر و فریب ناکارا الا باهله مگر پا اهل دغه مکر وانی اوسو خبری دی چوی داغه سزا کون کی تسکی کی ملاوی یو پاغی کی دے اسلام او دے مسلمانانو پا مقابلہ کی ناکار مکر کول لی دیکھ امام قرطبی ذکر کری حضرت کعب رحمہ اللہ دیمان مروڑے و مسلمان و او دے دا مخکینی تورات شریف عالم و ویدی او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تاوی چی انی اجدو فی التورات من حفر لی اخیہ حفرتا وقع فیہا وی تورات شریف کی ماں دا خبر لی دلی وا چی چا دی یورور دا پار یوکن دا اکن استنو دے و پا کی خپل ور غرزے گی لکا پختو کم داما تل لے وی جبل لکن دا کن خپل ور پا کی غرزے گی من حفر لی اخیه حفرتن وقع فیها چا چی اکن است دی یورور دا پار یوکن دا نو دے و پا کی خپل پریوزی نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ورتوئے وی فا ان یو جو کافی فی القرآن ذالک وی قرآن شریف کی مزید غشان مومم اور دا آیات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لست وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ چی بل بارک مکرونا و فریبونا کے چکور دی روان شی اور دے دیو جنگی اور دے دی پدی بل ورشی نو بل چی سکریا با پخپل ری نچا پی رکی گی مکر ناکارا مگر الا بی اہلی ہی مگر پکو ان کو بانے او دا دا عرب و پامسالو کم نے عرب وی من حفر لی اخیه جبن وقع فیه منکبن سوک چی بل لکوئے کنی نو دیو پکی ولٹا پا خپل ور غرزے گی دیو ولٹا پا دی کی خپل ور غرزے گی دیو جنے و حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی وی المکر والخدیعت فی النار د مکر او د دوکی خاون به پور کی وی ولا يحيق المكر السيء او نچا پیر کیږي احاتن کوي گیرن کوي مکر ناکارا الا به اهله مگر پاغا اهل دې مکر باندې او قران دا یو د سلسله ذکر کړي د نوح علیہ السلام بارک قوم مکر کړي او نو انجام یې شو پخپل پکرا گیر شو دا حضرت صالح علیہ السلام بارکی قوم مکر کڑو ناغ مکر چاہتو رسیدو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارکی اللہ فرمائی ومکرو ومکر اللہ اغید آغوی دا قتل بندو بس کو اللہ پکی خپل را گیر کل دا اللہ دا حبیب بارکی دم کرو فریب بندو وسکولو خپل پا کرا گیر شل ولا یحیق المکر السیو اللہ بی اہلی فحل ینظرون نو انتظار نکوی دوی اللہ سنت الاولین مگر دا طریقی دا عذاب دنم بنو یعنی دا مکی مکرمی والا چی دا حق مخالفت کئی دا اللہ دا حبیب دا دعوت نمخڑی نو دا انتظار نکوی اللہ سنت الاولین مگر دا طریقی دا عذاب دنم بنو لکا پخانو بانی سنگا عذاب راغلیو نو دیم اغشان دا عذاب پا انتظار دی الا سنت الاولین دیدے کی مراد اغا طریقہ دا عذاب دا فلن تجدا نو ارگز ابنمم اے حبیب اے مخاطبا لسنت اللہ تبدیلا دا پارد طریقی دا اللہ تبدیلا بدلی دل ولن تجد لسنت اللہ تحویلا او ہرگز بنمومی دا پارد طریقی دا اللہ تحویلا اوڑی دل دا اللہ طریقہ نبدلی گی او ولا تحویلا نا اوڑی ہرگز بنمومی دا پارد آغا طریقی دا اللہ تبدیلا بدلی دل ولن تجد لسنت اللہ تحویلا ہرگز بنمومی دا پارد طریقی دا اللہ تحویلا اوڑی دل اولم یسیرو آیا دی گرزی دلی ندی فی الارض پزمک کی دے برت پا نظر دی پا دیزمک کی گرزی دلی ندی فیانظرو چی دیو گوری اے فکان عاقبت اللذینا سرنگ وخیری انجام دا حق کسانو من قبلہم چی ددوین مخیو ہر دور کی کافرو دا انبیاء علیہ السلام مخالفت کرو خدا غی انجام سشو وکانو وشد منہم قوا وغی دیر مضبوط دوین پا قوت کی دا غی قوت دیرو طاقت دیرو لکدین مخ کی صورت کے در لتیش سورہ سبا کی وما بلغو معشار ما آتیناہم ویدا موجود پا مال و پا اولاد پا عمر و پا قوت و طاقت کی دا پخوانو لسمی سی تم ندی رسید لی وکانو اشد منہم قوا وغی دیر مضبوط دوین پا قوت و طاقت کی وما کان اللہ ندی اللہ لیعجزہو چگنی کمزور و عاجز کی دغی اللہ لرا من شین سشے فی السماوات پاسمانون کی ولا فی الارض یون پزمک کی آیات مانا داوا چکل اللہ ارادہ دا عذاب درا نازلول اولری نسشے پاسمان ازمک کی آجز کو لنش چی بیا دیکن نسشے ورطر رکاوٹ جوڑ شی وما کان اللہ ند اللہ لیعجزہو چگن آجز او کمزور دی کی دغی اللہ لرمن شین سشے فی السماوات پاسمانن کی ولا فی الارض یون پزمک کی انہو کان علیمن قدیرا بے شک دا اللہ پوہ دے قدیرا او قدرت والدے اس درست آیات مبارکہ کی دا فرمائی چی چونکہ دا دار دا عمل دنیا نو پدی دار دا عمل کی اللہ رب العزت دا ٹول گناہنو دا وجن خلق رانی سینا اگر چی کل ناکل بازی ظالم دا بازی گناہ دا وجن رونی سی او پٹول جرمنو چونکہ دا دار دا جزا ندے دا دار دا عمل لے دا گورا قرآن پاک قانون ذکر دا سا ضروری ندا چگنی او کافر او ظالم دے خام خالا دنیا کی رونی سی قرآن شریف کی دیر آیاتون دا سی دی چلا و ازید قیامت رضی ترست کو او کل ناکلا اللہ رب العزت رانی ولم کئی ردی آیات کی فرمائی ولو یو آخذ اللہ الناسا کچر رانی وی اللہ خلق لرا بما کسبو پس ابب دہا آمالو گناہنو چدئی کڑی دی دا تمام گناہنو دا وجنک دنیا کی نیولوے نما ترکن بے وی پریخے علی ظہرہا پشاو مخدد از مکبانی من دابتن اس یو زند سر یو جوندے شیبے نوے پریخے ولیکن یو اخرهم لیکن اللہ رستو کوی دی الہ اجل مسمع ترغ نیٹی معلومی پوری چورز دی قیامت دا کچرے دی تمام گناہن دی وجن دنیا کی نیولوے اس شیب جوندے پا نظر نراتے دی خدا دا اللہ رب العزت قانون دے اور رحم و کرم دے چی دنیا کے اللہ رانی والنکے اگر دلتا وہ یو شیب نوے پری ہے یو ذل وہ یو کس خبر کولا ابن امام قرطبی ذکر کری وقال یحیی بن ابی کثیر یحیی بن ابی کثیر وہ یو دا سے خبر ہو سم خلقی نسوچ ولکوی وی امر رجل بالمعروف و نہا عن المنکر یو سڑے ہو دا مسلمانانو نا ناغد نیکو حکم کولو یو سڑی تاو دا گناہنو نے من کولو نو فقال لہو رجل بل یو سڑی ورطوی چی علی کا بی نفس کا ویر دزان غم کوا فإن الظالم لا يدر الا نفسه وی ظالم کو ظلمو نکی یو سڑے غلط کارو نکی نو دے ضرر نرسی مگر زان تا نانا بعد خلقو دے اسم وی یر خوزان لے تکلیف رسی نا ابو حریر رضی اللہ عنہ چی دا خبر واوری دا نای ورطوی دروغ دے ہوئی فقال ابو حریرہ ابو حریر رضی اللہ عنہ ورطوی وی تاسو کل کذب تا دروغ دے ہوئی واللہ اللذی لا الہ الا ہو فا اغا اللہ میں دے قسم وی چی دا اغنا بغیر بلسوک دے عبادت مستحق نشتا او بے واللہی نفسی بیدی ہی ان الحبارا لتموت حضلا فی وقرها بظلم الظالم وی پاغ ذات میری قسمی چیز ماروح دا غلاس کرے پا دی جالو کی مارغان چی دا قحط او دا کمزوری دا وجن ملکی کی دام دا ظالم دا ظلم وجہ دا چلاغی دا وجن باران بن شوے او دا آیاتم دا دی خبری دلیل لے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بوی قاد الجعل ان يعذب فی جہره بذنب بنی آدم وین قریب لا چی پیو سراخ کی یو حیوان تا یو گنگٹ تا سزا ورکڑی شی دا بنی آدم دا گناہ دا وجنا دا بنی آدم دا گناہ دا وجنا دا دی وجنا علماء لکلی چی کم سڑے ظلم کئی او کم سڑے منکرات کئی نو دا طول حیوانات او پرندی ور تخیری کئی لکہ دا مسئلہ تی روا ویلعنهم اللاعنون ایوہم الحشرات والبہائم یسویبهم الجدبو بزنوب علماء سوء الکاتمین وید تمام از مکی اغا حیوانات تا قحط او تکلیف رسی دیو عالم دا حق پٹول دا وجنا نو پا حق پٹون کی طول کائنات لانت وی پی گئی پی خبر وان نگو رہا دیو دا گناہ اثر یواز پیو کس نو گرزی گی بلکہ دا آغی دا وجنا طول معاشرہ متاثر کی گی دا امر بالمعروف ہو نہیں ان منکر دے پارا دے دی خو اخیرت کم فائدہ دا و دی دنیا کم دا فائدہ دا چی پیو کلی معاشرہ کے ظالمان وی پاغی کے فحش و بیئی کارون کی نکا عذاب راشی وی وطقو فتنت اللہ تصویبن اللذین ظلمو منکم خاصوا دا اغا عذاب نوی ری گئی چی آواز پا ظالمانو بن رازی دلتا موی کہ عذاب رازی نما تارکا علا ظہرہا من دابا یو جو اندے شیم انبیاء پاتی کی گی نا لکہ دو نوح علیہ السلام پا زمانہ کی چی طوفان راغے نو یو دو سا شی پاتی نشو ولیکن یو اخرهم الی اجل مسمع لیکن اللہ رستو کئی دوی اغا نیٹی معلومتا چی ورزد قیامت دا فیدا جا اجلهم کلچ براشی اغا نیٹ ددوی فین اللہ بیشک اللہ کان بعباده بصیرا دپ بندگان خپل لدن کے صلی اللہ
علیہ الرحمن الرحیم دا سورہ یاسین